Unit 11, going visiting. Umar has made a friend of Batu Bekiri while staying in Korça, the largest city in southeastern Albania. Korça. Guest, masculine guest.
Musafir.
At or to my place.
Tekun.
You're invited to my place tonight.
Ye misafir tekun sande. Ye misafir tekun sande.
Bothers.
Bezdis.
Gets bothered.
Bezdiset.
Gets bothered. Get bothered. It's plural command.
Bezdisuni.
Don't get bothered.
Mosu bezdisni.
In vain.
Kot.
Don't go to all that trouble for nothing.
Mosu bezdisni kot.
I'm sorry.
Magyankech.
Like it or not, certainly.
Daimos.
Like it or not, no matter what.
Medoemos.
You really have to come.
Datavish medoemos.
Otherwise.
Drusha.
Makes angry.
Zemeran.
Becomes angry.
Zemerohet.
I get angry with you.
Zemerohemetu.
Otherwise, I'll be mad at you.
Drushe zemerohemetu.
Inasmuch as.
Meche.
Implants.
Ngul.
Foot or leg.
Gumb.
Insist, literally, put foot down.
Ngul kumb.
Since you insist, I'll come.
Mechengul kumb povi.
At Bato's house. To us.
Na.
You came.
Erda.
Welcome, literally, well that you came to us.
Mirsena erda.
Master or mister.
Zot, zoti zatarin.
Welcome, Ulmar.
Mirsena erda, zoti Ulmar. Mirsena erda, zoti Ulmar.
I found.
Jeta.
I'm happy to have come, literally, well that I found you.
Mirseyu jeta.
Enters.
Hin.
Receiving or waiting.
Pritya.
Guest parlor.
Vam epritias.
If you please, come into the living room.
Urdroni, hinin na vam epritias.
Cigarette in colloquial speech.
Duhan.
Give to him.
Yepi.
Bring to us as a singular command.
Silna.
Appetizer or plate of appetizers.
Meze.
Meat or cheese pie.
Durek.
Give him a cigarette and bring us the appetizers and some cheese pie.
Yepi duhan, esilna mezen, epak durek medyav. Yepi duhan, esilna mezen, epak durek medyav.
What's new? Literally, what do we have?
Çıkayım. Çıkayım.
They go.
When? When?
The works, the affairs.
Punët. Punët.
Well, now, Mr. Bekir, how are things going?
Çıkayım, Zotë Bekir, si vin punët. Çıkayım, Zotë Bekir, si vin punët.
Very or absolutely.
Fare. Fare.
Just fine.
Fare mir. Fare mir.
I have reason or I have why.
Kam pse. Kam pse.
Cries.
Çan. Çan.
Complains.
Çahet. Çare. Çahet. Çare.
I can't complain, literally. I don't have reason to complain.
Skam pse të qahem. Skam pse të qahem.
To you, singular.
Ty. Ty.
It appears to you.
Të duket. Të duket.
Life.
Jet. Jet.
And how does life here seem to you?
Po ty, si të duket jeta këtu? Po ty, si të duket jeta këtu?
Bores.
Mërzit, mërzis. Mërzit, mërzis.
Gets bored.
Mërzitet, mërzitur. Mërzitet, mërzitur.
Slightly.
Nga pak. Nga pak.
Are you getting a little bored?
Apo mërzitesh nga pak? Apo mërzitesh nga pak?
I have a way, literally, I have how.
Kam si. Kam si.
There's no way for me to be bored.
S'kam si të mërzitem. S'kam si të mërzitem.
Friend, close friend.
Mik. Mik.
Friends.
Mich. Mich.
A lot, literally, as many as you want.
Sa të duash. Sa të duash.
I have a lot of friends.
Kam miq sa të duash. Kam miq sa të duash.
Hospitable.
Mikpritës. Mikpritës.
All the people here are very hospitable.
Të gjithë këtu janë mikpritës. Të gjithë këtu janë mikpritës.
Makes distant.
Largon. Largon.
Gets distant.
Largohet. Largohet.
I'm sorry that I will be leaving so soon.
Më vjen keq që do të largohem kaq shpejt. Më vjen keq që do të largohem kaq shpejt.
Bato brings in raki. Gladdened or glad, it's a participle.
Gëzuar. Gëzuar.
Good ones, feminine plural form.
Të mira. Të mira.
Cheers and good luck.
Gëzuar e me të mira. Gëzuar e me të mira.
Likewise.
Gjithashtu. Gjithashtu.
Same to you.
Gjithashtu. Gjithashtu.
You singular go.
Vete. Vete.
Tongue or language.
Gjuhë. Gjuhë.
Albanian.
Shqipe. Shqipe.
How are you getting along with the Albanian language?
Si vete me gjuhën Shqipe. Si vete me gjuhën Shqipe?
Gradually.
Dal nga dal. Dal nga dal.
Learns or teaches.
Mëson. Mëson.
I'm learning gradually.
Dal nga dal po e mësoj. Dal nga dal po e mësoj.
He teaches it to me.
Mamson. Mamson.
An Albanian is teaching it to me.
Mamson yo shqiptar. Mamson yo shqiptar.
Reads.
Ledzon. Ledzon.
I speak it and read it well.
E flas dhe e lexoj mirë. E flas dhe e lexoj mirë.
Writes.
Shkruan. Shkruan.
Utterly unable, just can't.
Dot. Dot.
But I can't write it at all.
Por nuk e shkruaj dot. Por nuk e shkruaj dot.
Little by little.
Pak nga pak. Pak nga pak.
You learn. It's the second person subjunctive form.
The mësosh. The mësosh.
How, like, or as.
Si. Si.
Little by little, you'll know it just like us.
Pak nga pak, do ta mësosh si ne. Pak nga pak, do ta mësosh si ne.
If you like, if you want.
Po të duash. Po të duash.
If you really want.
Po të duash ti. Po të duash ti.
Albanian language.
Shqipe. Shqipe.
If you really want to, you can learn Albanian very fast.
Po të duash ti e mëson shqipen shumë shpejt. Po të duash ti e mëson shqipen shumë shpejt.
If not.
Në mos. Në mos.
May I be.
Qofsha. Qofsha.
Lazy.
Dembel. Dembel.
If I'm not lazy.
Në mos qofsha dembel. Në mos qofsha dembel.
Drink, the singular command form.
Pi. Pi.
Drink it.
Pije. Pije.
So that.
Që. Që.
Fills.
Mbush. Mbush.
Again.
Prap. Prap.
Umar, drink up so that we can fill your glass again.
Umar, pije, që ta mbushim prap. Ulmar pije, që ta mbushim prap.
Suffices.
Mjafton. Mjafton.
To you.
You. You.
Thanks.
Faleminderit. Faleminderit.
That's enough, thank you.
Mjafton, ju faleminderit. Mjafton, ju faleminderit.
Coffee is brought in. How do you like your coffee?
Si e doni kafen? Si e doni kafen?
Without.
Pa. Pa.
Sugar.
Sheqer. Sheqer.
Sweet.
I ëmbël. I ëmbël.
Sweet or without sugar?
Pa sheqer apo të ëmbël? Pa sheqer apo të ëmbël?
It doesn't matter, literally, there isn't anything.
Ska gjë. Ska gjë.
One or same.
Një. Një.
Kind, sort.
Soj. Soj.
Alike, meaning same kind.
Një soj. Një soj.
It doesn't matter, I don't care.
Ska gjë, për mua është njësoj. Ska gjë, për mua është njësoj.
Umar gets ready to leave. Appear, it's a plural command.
Dukuni. Dukuni.
Come again.
Dukuni përsëri. Dukuni përsëri.
I appear.
Dukem. Dukem.
I'll be over, thanks.
Do të duken, faleminderit. Do të duken, faleminderit.
Bato walks outside with Bill. How?
Sa. Sa.
What a lovely night, literally. How much cool, beautiful night.
Sanate freskët dhe e bukur. Sanate freskët dhe e bukur.
It sure is, literally, true.
Vërtet. Vërtet.
Moon.
Hun. Hun.
What a moon.
Chan. Chan.
Full or complete.
I plot. I plot.
Look at that full moon.
Chan e plot. Chan e plot.
Nostalgia.
Mal. Mal.
I miss.
Kam mal për. Kam mal për.
My, feminine accusative form.
Time. Time.
I miss my girl.
Kam mal për çupën time. Kam mal për çupën time.
Dream.
Under. Under.
Perhaps you'll see your dreams.
Base shikon në under. Base e shikon në under.
Sleeps.
Le. Le.
Sooner, faster, earlier.
Më shpejt. Më shpejt.
The more, the more.
Sa më, aq më. Sa më, aq më.
I'm going to sleep then, the sooner the better.
Po vete pra të fle, sa më shpejt, aq më mirë. Po vete pra të fle, sa më shpejt, aq më mirë.
Good night and sweet dreams.
Natën e mirë dhe me ëndra të bukura. Natën e mirë dhe me ëndra të bukura.
Supplementary vocabulary 11. Come into the living room.
Hyni në dhomën e pritjes.
Bedroom.
Pjetjes.
Bathroom.
Banjës.
What a cool night.
Sa natë e freskët.
Warm.
Ngrohtë.
Cold.
Ftohtë.
Miserable.
Keqe.
Hot.
Nxehtë.
Cloudy.
Vrenjtur.
I'll be mad at you.
Zemërohem me ty.
You, plural.
You.
Her or him.
Të.
Them.
Ta.
Them, feminine.
Ta.
You're invited to my place.
Je mysafir të kun.
Our.
Ne.
His.
Ai.
Her.
Ajo.
Their, masculine.
Ata.
Their, feminine.
Ato.
Are you getting bored?
Apo mërzitesh?
Tired?
Lodhesh?
Angry?
Zemërohesh?
Chilly?
Mërdhin?
Warm?
Nxehesh?
Better?
Përmirsohesh?
Listening in 11. Ekuron finds Skander alone.
Mirë se vije, mirë se të gjeta.
Mirë se herdhe, ty po të pres.
Jam pak vonë.
Ishe mysafirë në një vend?
Jo, isha në pazar. Po ti që po bënd tani?
Po shkruaj.
Së mërzitesh vetëm këtu i mbyllur në lonë?
Nga në njëherë mërzitem.
Dua të dalim të gjezdisim pak nga parku.
Mirë, po më parë, bëjmë një paket me cigare.
Our Ben has some clothes at the tailor's.
Si thua? A i kam barua pantalonat të
robaqepsi? Po, ashtu më tha robaqepsi. E pashtë të këberberi në mëngjes.
E të shkojmë atëherë.
Dhe jo, dua të them që ta dish se son dhe jemi mysafiri ynë.
Nuk dua të bezdiseni.
Më vjen keq, por dua të dish me dëmos. Ndryshe babaj do të zëmërohet me ty.
Kur një shqip të angullë kënë, unë e dish dhe të thotë.
Atëherë?
Do të vi me do mos.
E tani dalim pak, se është kohë e bukur.
Po, shkojmë rëshetisim nga lumi.
Do you speak Albanian?
Mërë Ulmar, sa kohë ke që fletë Shqip?
Kam përthuaj se një vit. Pse e flasë mirë?
Shumë mirë, ku për mëson tani?
Në shkollë, me një mësuse.
Shqiptare është?
Po, dhe fletë shumë bukur gjuhën Shqive.
Ti do që ta mësosh mirë këtë gjuhë?
Po. Dua dhe ta shkruaj dhe ta lexoj Shqipen. Sa më shpejt, aq më mirë.
Se nuk ti ta shkruash Shqip?
Jo, aq mirë. Po, po, mësoj ta shti pak nga pak.
Dal nga dal do ta mësosh si ne Shqiptarët.
Shpresoj se po.